Ne tɔgɔ Yusuf Sisoko, ne ye directeur de publication Infocert min ye président de la République ka discours ye a tun kan ka min fɔ a ka fasodenw ma. An yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ a annoncera présidence fɛ depuis kunun sɔgɔma mais an balila ka min ye sufɛ an sigira ka an jabaraninw ye an ma discours mabɔ tuguni wa an t'a dɔn kun min na réellement a mabɔ parce que présidence ma communiquer kɛ an balila dɔrɔn ka journal lajɛ an y'a jateminɛ a mabɔ. An yɛrɛ kɔni bɛ ɲininkali caman de k'an yɛrɛ ma mun na discours mabɔ alors qu'a annoncé sera présidentiel de page Facebook a annoncé là mais il y a déjà tenu ta femme bon donc amen ni ngale mito et muna umapo ka afo jamana donyi munde la amake umoke flana ni hala asro fende tera anganga ni ato ime ni hala asro président fende sro ni a pali ka discours ke au moins le président se mo tunga ngapo tiens la ka fo jamana donyi ka fa ntungo ngo président mina kuma ofe mais président sera kuma parce que empêchera ni raison ni raison bala mais au shimake o kono bibi malion ko beka yere nyinga
eh rebulu kolologe mene beseka ke ni tableau façon ou la façon jamana
kololo min bɛ na a bɛ jamanadenw tigɛ jamana kuntigi la dɔɔni parce que ni bɛɛ y'a hakili sigi k'a fɔ k'i bɛna kuma surtout a tun bɛna a fɔra k'a bɛ kuma min kan o ye coronavirus ko min bɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi 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 o bɛ ka kololo min se jamanadenw ma a tun kan ka bɔ ka mɔgɔw hakili sigi ani ka mesure dɔw ta mais n'olu ma se ka kɛ tuguni fɛn wɛrɛ ma se ka fɔ a bɛ jamanadenw jigila misɛnya dɔɔni o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye bandaw mɔgɔw bolo falen dɔ la cogo min o bɛ dɔɔni b'o la donc vraiment ni nin sugu kɛra u ka kan ka kɛ cogo bɛɛ la jamanadenw kana tigi u la u ka fɛn dɔ fɔ jamanadenw bɛ se ka min faamuya surtout
kɔlɔsiw ne jatew ye min yira an na o ye k'a fɔ ko kɔrɔlen kunnafoni a dili faso jama ma fɛn sugu dɔw kan a ka gɛlɛn jamana marabagaw bolo. E yɛrɛ ye kunnafoni sɛnsɛla ye jamana ni a bɛ cogoya ni min na bi yala e yɛrɛ hakili la yɛlɛmaman ka don u taabolo la wa yaasa jamanadenw hakili bɛ se ka sigi cogoya min na.
Bɛɛ kɔni b'a dɔn kunnafoni jɔyɔrɔba de ka bon jamana kɔnɔ parce que a bɛ jamanadenw hakili sigi maintenant minnu bɛ fanga la ani minnu bɛ fanga mara kɔnɔ olu bɛɛ de ka kan ka kɛ au même niveau d'information quoi c'est à dire que jamana marabagaw ka kan ka information di minnu bɛ duguma pour que olu fana bɛ se ka hakili bɛ se ka sigi cogo min bi bana min bolo n'o ye COVID-19 ye a bana in bɛ ka tiɲɛni min don maliyɛnw kan o dun caman ye parce que information tɛ ka di mɔgɔw ma président de la république ani a ka gouvernement mɔgɔw u tɛ communication ba kɛla autour de ça et tant que communication ma a bɛ to kɔlɔlɔba de la ka se jamanadenw ma filanan min ye o ye lakanabaliya an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya ɲɔ ɲanen don aw yɛrɛ y'a jateminɛ hali bi attaque kɛra banki dɔ la o kɛra bamako yan kunun attaque dɔ kɛra u ye entrepreneur dɔ faga donc lakanabaliya kɔni a tɛ centre dɔrɔn tɛ nord dɔrɔn tɛ hali bamako mais a jateminɛ bi bololow kan u bɛ information dɔw di olu tɛ information ɲɛnama ye o kɔrɔ minnu bɛ an kunna bi halisa u tɛ ka communication yɛrɛ de importance ta ni ma importance b'a kɔ de communication na jamanadenw u bɛ to dibi la kuwa donc vraiment nin ye ko ye ko min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc il faut que jamana marabagaw u ka se ka i sinsin kosɛbɛ communication de kan pour que jamanadenw bɛ se ka kunnafoni bana in kan ani sécurité kan.